Antoni Gaudi, asket in arhitekt svete družine. 7. junij 1926, Barcelona. Človeka z belo brado, belimi lasmi in modrimi očmi je povozil tramvaj proge številka 30. Kakor vsak dan je šel v cerkev svetega Filipa Nerija, da bi malo poklepetal z Marijo, kot je sam dejal. Mimoidoči so se ustavljali ob njem, ko je nezavesten obležal na pločniku. Nihče ga ni poznal, zelo revno je bil oblečen, ni nosil nogavic. V žepu je imel nekaj lešnikov in evangelij. Taksisti ga niso bili pripravljeni odpeljati v bolnišnico za uboščce. Tam je umrl 3 dni zatem, ko ni hotel, da ga znanci premestijo v boljšo bolnišnico, ampak je dejal: "Moj prostor je med ubogimi." Ta človek je bil slavni arhitekt Antoni Gaudi. Ljudje so, kot da bi se hoteli odkupiti za to naključno nehvaležnost ob nesreči, množično prišli na njegov pogreb. S papeževim dovoljenjem je bil Gaudi pokopan v kripti cerkve svete družine, ki ji je posvetil svoje življenje. Gaudi se je rodil v podeželski družini kot sin navadnega kotlarja. Že majhen je zbolel za revmo, ki mu je preprečevala brezskrbno tekanje z vrstniki, veliko časa pa je preživel v naravi in jo natančno opazoval. To se je kasneje pokazalo tudi v njegovi arhitekturi. V stavbah, ki jih je zasnoval, je mogoče jasno prepoznati debla dreves, veje, cvetove ali plodove. Tisti, ki raziskujejo zakone narave, sodelujejo s stvarnikom, ko oblikujejo nova dela. Izvirnost je v vračanju k izvoru, je dejal. V drugi polovici 19. stoletja je Gaudi veljal za arhitekta, ki je najbolj ustvarjalno spremenil podobo Barcelone. Med letoma 1898 in 1916 je zgradil svetovno znane umetnine: Hiša Calvet, Batlló in Milá, Palačo Güell, Park Güell, kripto kolonije Güell ter narisal nešteto načrtov za pohištvo, svetilke, tlak in mozaike bogate družine Güell, katere velik prijatelj je bil. V svoja dela je vključeval krščanske prvine. Slava in bogatstvo mu nista zameglila pogleda, da ne bi opazil revščine, ki je spremljala industrializacijo Barcelone. Veliko je delal in veliko razdajal. Svoj izjemni umetniški talent je v ponižnosti pojmoval kot božji dar. A največje delo ga je še čakalo. Zveza častilcev svetega Jožefa je leta 1881 sklenila, da bo zbrala sredstva za gradnjo cerkve Sagrada Familia, sveta družina. Gaudi je pri 31 letih prevzel nadaljevanje tega projekta in popolnoma spremenil začetni načrt. Sredi pol in barak nove Barcelone je začela nastajati cerkev ubogih, cerkev za vse. Gaudi se je posvetil molitvi in delu in od leta 1914 delal izključno za ta projekt. Po smrti nečakinje in očeta se je preselil v svoj atelje ob cerkvi. Tam je tudi sprejemal obiskovalce, vernike, radovedneže in študente arhitekture. Zavedal se je, da sam ne bo dočakal konca gradnje. Ljudem, ki so ga spraševali, kdaj bo cerkev dokončana, je odgovarjal: "Mojemu naročniku, Bogu, se ne mudi in sveti Jožef bo poskrbel, da bo delo opravljeno." Leta 2010, 128 let po začetku gradnje, je delno zgrajeno svetišče posvetil papež Benedikt XVI. Gaudi, ki mu je bilo bogoslužno branje ljubše kakor branje katerekoli razprave o arhitekturi, je cerkev svete družine zasnoval kot veliko katehezo tudi za tiste, ki nikoli ne stopijo v cerkev. Katedrala, ki jo danes obišče skoraj 3 milijone ljudi na leto, ima 3 velika pročelja, ki prikazujejo rojstvo, smrt in vstajenje Jezusa, ko bo dokončana, pa bo imela kar 18 stolpov, 12 posvečenih apostolom, 4 evangelistom, enega Jezusu in enega Mariji. Nekemu škofu, ki je Gaudija vprašal, zakaj je treba tako obdelovati vrhove stolpov, ko jih vendarle ne bo nihče videl, pa je ta pojasnil: Gospod, angeli jih bodo videli. Najvišji stolp svetišča bo meril 172 metrov, meter manj od hriba Montjuic, ki se dviga nad Barcelono. Človeško delo se po Gaudiju namreč ne sme meriti s stvarnikom. Slavni katalonski arhitekt je bil prijatelj ljudi in posebej priljubljen pri otrocih. Bil je vesele narave in je užival v šalah. A imel je močen in odločen značaj. Njegovi ostri izrazi in izbruhi do pikolovskih in domišljavih ljudi se niso ujemali z njegovim krepostnim življenjem in sam je glede tega odkrito priznal: V svojem življenju sem dobil veliko bitk, nisem pa bil sposoben premagati lastnega značaja. Ta bitka se je na zunaj kazala v strogosti do sebe, ki jo je dosegal posebej v zadnji tretjini življenja, ko je prejšnje bolj razkošno življenje mladega znanega arhitekta zamenjal za skromnost in odpoved. Živel je v molitvi in pokori, oblačil se je v stara ponošena oblačila, jedel pa le toliko, da je preživel. Zatrjeval je, da revščina prinaša eleganco in lepoto, bogastvo pa obilje in zapletenost, ki ne moreta biti lepa. Njegov proces za beatifikacijo je že v rokah Vatikanske kongregacije za zadeve svetnikov. Sveti Bog, po Mariji te prosimo, da bi bili dosledni do sebe in potrpežljivi do drugih.